ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Якою бути коаліції, ми почуємо експертів.
Для того, щоб готувати компоненти будь-якої угоди, треба створити документ. По різним питанням можуть бути опції. І учасники коаліційних угоди обговорюють ці опції.
А від киян почуємо, кого вони бачать прем'єром.
І тільки Яценюка. Такий важкий період для країни, по-моєму, він справляється. Я в моєму оточенні немає жодної людини, які б йому не довіряли.
Нікого. Ну що, всі краснократи і вори.
Проросійські сепаратисти готуються до виборів 2 листопада, які Кремль планує визнавати.
Що касається чоловіка, який курирує всі ці процеси, то ви його прекрасно знаєте, який на місці сидить. Це його звати Андрій Юрійович. От як Андрій Юрійович...
Про це і більше у «Свободі сьогодні» програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міністр оборони України передав американській владі список оборонних озброєнь, які українська сторона хотіла б отримати для зміцнення своєї обороноздатності. Про це заявив старший сенатор США, член Комітету з питань Збройних сил Джеймс Інгоф. За його словами, це питання може бути вирішене американським президентом і Конгресом упродовж 4-18 днів. Але коли саме це трапиться, невідомо.
Я попросив міністра про список спеціальної зброї, яку б вони хотіли мати, щоб відповісти на ті виклики, які постали перед Україною. Тепер цей список у мене. Я не можу його оприлюднити, мені його дали, аби я передав його до Сполучених Штатів Америки.
Зазначив сенатор-республіканець. Американський президент, як відзначив він, може ухвалити таке рішення самостійно. Утім, якщо з якихось причин Барак Обама цього не зробить, то після того, як 12 листопада Конгрес збереться на чергову сесію, Комітет з питань Збройних сил докладе зусиль, щоб питання було вирішене, наголосив Джеймс Інгоф. Кабінет міністрів схвалив список із 14 діячів культури Росії, які стали персонами нон-грата в Україні у зв'язку з їхньою антиукраїнською позицією. Про це заявив міністр культури України Євген Ніщук. За словами міністра, за міжнародними нормами розголошувати цей список влада не буде. З вибором жителів Донбасу на парламентських виборах треба рахуватися, якщо Донбас хочуть бачити у складі України. Про це заявила в ефірі «Радіо Свобода» кандидат у народні депутати від політичної партії «Народний фронт» Вікторія Сюмар.
Не визнавати там результати виборів не можна, бо фактично це, от, знаєте, відмежування цієї території і небажання рахуватися з цими людьми. З ними треба рахуватися, треба їх чути. І більше того, це закладає ось цей злив округів, закладає іншу, те, що називається, міну уповільненої дії. От якщо ми говоримо про європейський шлях, то треба розуміти, що європейський шлях починається з оцієї виборчої процедури. І то, як вона відбувається, є принципово важливим.
Зазначила Вікторія Сюмар. І до інших тем. 150 бійців курдської пешмерги з північного Іраку прибули до Туреччини, звідки будуть направлені до міста Кобані для допомоги сирійським курдам у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава». Про це повідомив лідер сирійських курдів Саліх Муслім Мухаммад. За повідомленням влади іракського Курдистану, 28 жовтня десятки бійців пешмерги відбули до Туреччини з аеропорту Ірбіля, звідки до Кобані вони поїдуть сухопутним шляхом. Друга чеченця Джохара Царнаєва, якого підозрюють у вчиненні вибухів під час марафону в американському Бостоні, звинуватили у брехні. Поліції США. 28 жовтня журі визнало 21-річного Роберта Філіпоса винним у цьому. І, власне, на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую за випуском новин. Зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До парламентської коаліції готові увійти 5 із 6 політичних сил, які наразі, за даними ЦВК, проходять у нову Верховну Раду. У президентській команді, яка готувала проєкт коаліційної угоди, поки не кажуть, кого ще, крім Народного фронту, бачать як партнера блоку Петра Порошенка. Експерти нагадують, що Конституція України дає місяць на формування коаліції. Однак наголошують, що з огляду на складну політичну ситуацію, ситуацію, стільки часу на переговори демократичні сили просто не можуть собі дозволити. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Проєкт коаліційної угоди вже готовий, кажуть в адміністрації президента. Заступник голови Офісу глави держави Дмитро Шимків заявив, що дві третини документа – це плани щодо реформ. Зі слів Шимківа, проєкт залишає можливості для домовленостей між потенційними учасниками коаліції.
Для того, щоб підготувати компоненти будь-якої угоди, треба створити документ. По різним питанням можуть бути опції. І учасники коаліційних угоди обговорюють ці опції, варіанти. Саме такий документ був створений.
Увечері у неділю після перших даних екзит-полів Петро Порошенко заявив, що його блок буде основою парламентської коаліції і висловив сподівання на участь у коаліції Народного фронту. Водночас станом на вечір вівторка, за даними ЦВК, лідером голосування у багатомандатному окрузі, хай і з невеликим відривом, є саме Народний фронт. У політсилі Арсенія Яценюка вже бачать себе базою для формування коаліції. І, за словами члена партії, міністра юстиції Павла Петренка, не проти співпрацювати з усіма демократичними партіями, які подолали прохідний бар'єр. З шести політсил, які формуватимуть склад нової Верховної Ради, лише опозиційний блок заявив про те, що навіть якби й отримав запрошення у коаліції, у неї не вступив би.
Ми не плануємо вступати в коаліцію, оскільки не бачимо бажання у цих політичних об'єднаній строїть країну по тим принципам, які ми обіцяли своїм збирателям.
Наголосив лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. Долучитися до коаліційних переговорів на певних умовах готові у «Батьківщині» і Радикальній партії. Водночас найбільша інтрига – майбутнє «Самопомочі» партії-тріумфатора цих виборів. Напередодні президент обговорював перспективи коаліції як із лідером Народного фронту Арсенієм Яценюком, так і з лідером «Самопомочі» Андрієм Садовим. Останній, однак, повідомив у вівторок, що його політичне об'єднання не вступало наразі в жодні формальні переговори щодо коаліції і наголосив, що рішення щодо участі у парламентській більшості ухвалюватимуть всією фракцією. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Валентин Красноперов вважає, що працюючи на свою політичну перспективу, «Самопоміч» могла б залишатися таким собі асоціативним союзником парламентської більшості, формально до неї не приєднуючись.
«Самопоміч» як нова якась сила, підтягуючи до себе громадських діячів і багато інших гарних людей, могла б якраз взяти цю нішу якісного опонента. Не ворога, а опонента, отримати великі дивіденди в майбутньому.
І блок Петра Порошенка, і Народний фронт вже висловили надію на якнайшвидше формування коаліції. Згідно з Конституцією, цей процес може тривати протягом місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. Однак, на думку експерта Центру Разумкова Віктора Замятіна, за нинішніх політичних умов процес має рухатися значно швидше.
Діяти треба дуже швидко і дуже ефективно. У нас є дуже такий сумний досвід формування коаліції 2006 році, 2007, наприклад, війни між президентом і прем'єр-міністром за повноваження. Тепер треба знайти себе мужність, домовлятися, знаходити компроміс.
За попередніми підрахунками, блок Петра Порошенка і Народний фронт разом зі своїми мажоритарниками претендують приблизно на 200 парламентських крісел. Тобто дуетом вони не можуть сформувати більшість, для якої потрібно 226 депутатів. Водночас, крім інших політичних сил, до нового складу парламенту може потрапити ще близько сотні самовисуванців. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У киян ми запитали сьогодні, кого вони бачать на чолі парламенту. І ось що почули.
Ярош, ну я за правий сектор. Я вважаю, що націоналісти повинні бути в класі.
І тільки Яценюка. Такий важкий період для країни, по-моєму, він справляється. Я в моєму оточенні немає жодної людини, які б йому не довіряли.
Нікого. Ну що, всі кразнократи і вори.
Та, мабуть, Яценюка. Я думаю, що він якось так адаптувався. Не можна ж міняти так дуже часто всіх. Поки прийде новий, поки прийде курс справи, знову будуть проблеми. Зараз треба щось швидко рішити.
Новим, старого Арсенія Яценюка. Тому що я бачу, що він щось робить, в відлічі від більшості інших в своє час, коли починалися, грубо говоря, тяжкі времена, события по поводу агресії Росії і так далі. Я бачив по телевізору, що у чоловіка виросла щетина, у нього були красні очі, і він дійсно намагався щось зробити, а не сидів і розмовляв.
Ну, ви знаєте, що там взагалі одні бандити зібралися по нашому всіх мнению. Ну хай вже то буде Яценюк, хай менше краде.
Напевно, Яценюка. Тими діями, які він зробив, він довів, що він може бути прем'єр-міністром. Його дії правильні, в правильному напрямку, в сторону Євросоюзу. Європейські надії.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А про нові обличчя в українському парламенті слухайте у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
РНБО перехопила розмову ватажків бойового угруповання ДНР. Бойовики сварилися через проведення псевдовиборів 2 листопада і говорили про можливий бунт на окупованих проросійськими сепаратистами територіях Сходу. Один із спікерів, лідер бойовиків та російський політтехнолог Олександр Бородай, пояснює співрозмовникові, що думка жителів Донбасу не має жодного значення. Також із розмови очевидно, ватажки бойовиків – лише маріонетки в інших більш впливових руках. Тим часом Україна, Євросоюз та США вже заявили, що не визнають псевдовибори 2 листопада на території Донбасу. Детальніше почуємо в сюжеті Яни Полянської.
Заплановані на 2 листопада псевдовибори так званої ДНР та ЛНР нагадують режисовану п'єсу. Лідери бойовиків діють за прописаними інструкціями, не мають політичної свободи та не беруть до уваги інтереси жителів Донбасу. Такі висновки можна робити з переговорів бойовиків, які перехопила РНБО. Зокрема, лідер самопроголошеної ДНР Олександр Бородай, розмовляючи з іншим ватажком бойовиків Литвиновим, відмовляє того балотуватись у так звану Верховну Раду ДНР. Каже, все пильно контролюється певним Андрієм Юрійовичем. Тож найбільша проблема – самодіяльність у середині угруповання. Співрозмовник Бородаю відповідає, у так званій республіці зріє бунт, адже люди не довіряють лідерам бойовиків Олександру Захарченку, Андрію Пургіну та Денису Пушиліну. Бородай послідовний, інтереси людей ніхто не враховуватиме.
Що касається чоловіка, який курирує всі ці процеси, то ви його прекрасно знаєте, який на місці сидить. Это его зовут Андрей Юрьевич. Вот как Андрей Юрьевич регулирует ситуацию, так и надо поступать. Вы же понимаете, вот желание, ссылка на желание народа, да, она не имеет никакого значения.
Речник РНБО Андрій Лисенко презентував перехоплений запис на брифінгу, втім не деталізував, про кого саме Андрія Юрійовича йде мова у записі. Бойовики самопроголошених республік та офіційні лідери Росії позиціонують псевдовибори 2 листопада як спосіб прислухатись до голосу Донбаса та обрати легітимних лідерів. Навіть пропонують так званим громадянам, що живуть за кордоном, тобто вимушеним переселенцям Донбасу, які втекли в Росію, голосувати по інтернету. Мовляв, усе в рамках Мінських угод, адже Україна обіцяла децентралізацію та місцеві вибори на сході держави. Втім, у тексті Мінських угод зазначено, що вибори слід провести 7 грудня згідно з українським законом про тимчасовий порядок окремих районів Донбасу. Від початку було зрозуміло, що самопроголошені республіки та Росія, яка виступила гарантом, не дотримуватимуться домовленостей, говорить військовий експерт Олексій Мельник. На його думку, бойовики, ймовірно, були зацікавлені саме в тих частинах, що стосуються обміну полоненими та деескалації конфлікту, все, аби перегрупувати сили. Україна та ЄС одностайно заявляють, що не визнають псевдовиборів так званої ДНР. Зокрема, речник МЗС України акцентує на тому, що проведення будь-яких власних голосувань, організованих так званими ЛНР та ДНР, перешкоджатиме процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Замість того, щоб спонукати лідерів так званих ДНР і ЛНР повернутися в правове поле, Росія підштовхує їх до незаконних дій.
Раніше цього тижня посол США в Україні Джефрі Пайт також закликав бойовиків діяти в рамках мінських домовленостей. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалові Life News сьогодні сказав, що Москва визнає результати виборів 2 листопада, які пройдуть на частині територій Луганської та Донецької областей, яку контролюють проросійські сепаратисти. Російський експерт, з яким вдалося поговорити московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій, вважає, що визнання виборів ДНР і ЛНР, так званих по суті, порушує суверенітет України. Почуємо репортаж із Москви.
Глава російського зовнішньополітичного відомства сьогодні в черговий раз заявив, що Москва визнає вибори до Верховної Ради. У тому ж інтерв'ю даному телеканалу Life News Лавров підтвердив, що російська позиція щодо, як мінімум, політичної підтримки сепаратистів залишається такою, як і була. Про це говорить хоча б той фрагмент інтерв'ю, в якому міністр Лавров говорить про визнання Москвою так званих виборів 2 листопада.
Ті вибори, які будуть проведені на території провозглашених Луганської і Донецької народних республік, будуть дуже важливі з точки зрення легітимізації.
Ви знаєте результати цих виборів?
Ми ці результати, звісно ж, признаємо.
Керівництво України вже заявило, що не визнає ці вибори, оскільки вони порушують Мінські угоди, що передбачають проведення місцевих виборів відповідно до українського закону. Верховна Рада їх призначила на 7 грудня 2014 року. Колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе вважає, що визнанням виборів на територіях, які тимчасово утримують сепаратисти, російське МЗС фактично порушує суверенітет України.
Я думаю, що це абсолютно очевидне
прагнення закріпити, якщо завгодно, розкол України. Тут приблизно та ж лінія, що простежується в російській політиці у Придністров'ї. Проблема в тому, що вибори, які проходять у Донецькій і Луганській областях, у тих їхніх частинах, які захоплені сепаратистами, ці вибори за українськими законами є незаконними. Відтак МЗС Росії плює на українське законодавство. Дипломатичне відомство в даному випадку порушує суверенітет України.
В даному випадку нарушає суверенітет України.
Між тим, представники сепаратистів і далі імітують існування держави. Окрім виборів, які вони збираються провести в неділю, керівництво так званої Донецької республіки роздає почесні звання. У вівторок тамтешній так званий прем'єр Олександр Захарченко призначив почесним консулом ДНР в Росії співака Йосипа Кобзона. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте підсумки дня, що минає. Їх разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі почуємо, як запевнює Україну в підтримці генеральний секретар НАТО.
Open door policy has been a great success. It has enlarged the part of Europe which is now living in freedom.
Російські ЗМІ з пропагандою про фашизацію України.
Тихо и как можно незаметнее для окружающих. Официальные мероприятия, по сути, ограничиваются возложением цветов к могиле неизвестного солдата в Киевском парке Славы.
У заголовку до цього відео читаємо «Неудобний праздник».
Психологи з України переймають досвід у Празі, як допомагати потерпілим з АТО. Інтерв'ю з психологами ви почуєте наприкінці передачі. Союз НАТО має зміцнюватися і бути готовим застосовувати свої війська, якщо виникне потреба. Так, в своєму першому політичному зверненні заявив новий генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг. Північно-Атлантичний Союз здійснює нині найбільше з часів холодної війни нарощування своєї колективної оборони. В той же час Столтенберг каже, що його організація не шукає конфронтації з Росією, однак і поступатися засадничими принципами теж немає наміру. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, повідомляє.
Для норвежця Єнса Столтенберга, який з юного віку пам'ятає протистояння холодної війни, найважливішим наразі є зберегти той рівень безпеки, який організація НАТО завжди гарантувала всім її членам. Тому на загрозу, яка сьогодні нависла з боку сусідки Росії, Альянс відреагував надзвичайним рівнем активності. Впродовж попередніх місяців кількість вильотів винищувачів НАТО у небі східних союзників зросла в п'ятеро. Значно збільшилася чисельність флоту у Балтійському та Чорному морях, а на сході Європи продовжується присутність натовських військ на ротаційній основі, заявив керівник Альянсу. Водночас Україна, яка наразі зберігає позаблоковий статус, сама має вирішувати, йти їй у НАТО чи ні. Політика відкритих дверей, яку проводить ця організація, та рішення Бухарестського саміту щодо можливого членства українців у Альянсі дають всі шанси одного дня, коли держава відповідатиме всім вимогам, приєднатися до цього військово-політичного блоку.
Open door policy has been a great success.
Політика відкритих дверей – це великий успіх, що збільшив територію Європи, яка зараз живе у свободі та демократії. Нині ми захищаємо майже 1 мільярд населення в Європі та Північній Америці. Але кожна країна для себе вирішує, чи хоче вона просити членства чи ні. Україна вирішила не просити, тому зараз це не на порядку денному.
Каже голова Північно-Атлантичного альянсу. Водночас він зазначає, Союз НАТО не шукає конфронтації з Росією і ніхто не хоче нової холодної війни. Але ми не можемо і не будемо йти на компроміс із принципами і цінностями, на яких засновані і наші держави-союзниці, і безпека Європи, і Північної Америки, додає керівник НАТО, водночас звертаючись до Москви.
We call on Russia.
Ми закликаємо Росію припинити дестабілізаційні дії в Україні і відкликати свої війська.
Каже Столтенберг. Водночас сьогодні у командуванні НАТО констатували зменшення кількості російських військ на території України. Однак їх залишається достатньо, щоб підтримувати терористів, вважає генерал Філіп Брідлав, командувач Збройних сил НАТО у Європі. Віталій Єреміця, з Брюсселя для Радіо Свобода.
Російські ЗМІ пропагують фашизацію України, і про це сьогоднішня щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Попри те, що Росія визнала позачергові вибори в Україні, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про співпрацю з партією Петра Порошенка, російські ЗМІ називають українську владу фашистами. Почуємо розповідь Євгенії Тюхтенко.
Росія визнає позачергові вибори в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Глава іноземного відомства вважає, що в новому українському парламенті буде з ким працювати. Вибори визнають, однак низка російських ЗМІ продовжує нарікати, що при владі в Україні так звані фашисти. Наприклад, у сюжеті російського каналу НТВ публіцист Андрій Пашев заявляє:
сторонники нинішнього називають речі своїми іменами фашистського режиму.
Сьогодні президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у зв'язку із 70-річчям визволення України від фашистських загарбників та поклав квіти до могили невідомого солдата у Парку Слави. Ось як про це повідомили у російських ЗМІ, зокрема телеканал Міністерства оборони Росії «Звезда».
Тихо і як можна незаметніше для окружаючих. Офіційні мероприятия, по суті, ограничуються возложенням цвітів к могилі неізвісного солдата в Київському парку Слави.
Йдеться у сюжеті. У заголовку до цього відео читаємо: «Неудобний праздник». Петро Порошенко зазначив: «Я твердо вірю в нашу перемогу у вітчизняній війні 2014 року. Те, що мій політико-дипломатичний план спрацює і принесе мир на Донбасі і всій Україні». Таку заяву російський канал «Звезда» назвав особливо цинічною по відношенню до ветеранів Донбасу. У своєму привітанні із річницею визволення України Петро Порошенко зазначив також, що мільйони українців воювали з нацистами та їхніми союзниками у складі УПА, у лавах радянських партизанських з'єднань, у лавах війська польського, американської, австралійської, британської, канадської армії, загонах французького, югославського та словацького опору. Низка сепаратистських сайтів трактувала це на свій кшталт, написавши в одній із публікацій.
На Банковій сьогодні вкотре підтвердили, що українським керівництвом узято курс на фашизацію державної політики та ідеології.
Такий висновок зроблений автором у зв'язку з тим, що президент згадав про УПА, яка, за версією цих сайтів, цитую, співпрацювала з гітлерівцями за всіма об'єктивними історичними даними, у тому числі закордонними. Тема УПА популярна і на російських каналах, причому найчастіше УПА постає в негативному образі. Наприклад, у програмі «Вісті неділі» з Дмитрієм Кисельовим пролунало твердження про те, що саме воїни УПА винні у трагедії у білоруській Хатині. Однак офіційно історики давно довели, що винуватці смертей – більше сотні людей. 118-й поліцейський батальйон сформований із кадрових офіцерів і червоноармійців, які погодилися співпрацювати з окупантами. А ось як прокоментував для Радіо Свобода звинувачення українців у фашизмі російський письменник і публіцист Віктор Шендерович.
Многотисячні демонстрації, фашистські свастики і зіги, фашистські привітствия стали битом у нас. Не говоря о том, что деятели нашей правящей партии и фракции парламента, доминирующих, позволяют себе прямую, абсолютно людоедские лозунги, действия, поступки. Уж кому-кому, а нам молчать бы про украинский нацизм.
Евгения Тюхтенко, Радио Свобода, Киев.
Учасникам дій АТО, вимушеним переселенцям, людям, які втратили свої домівки, своїх близьких, необхідна психологічна допомога. В Україні поки що не так поширена практика звертатися по допомогу до професійних психологів. Однак є організації, які беруть під свою опіку таких людей. Цими днями в Празі пройшов тренінг для психологів з України, який організував чеський Карітас. Чи мають чеські психологи більше досвіду з таких програм, чи це така міжнародна програма саме для допомоги Україні? Про це в кулуарах Празького бюро Радіо Свобода я розмовляла з Тетяною Назаренко, психологом-арт-терапевтом із Києва, і Людмилою Сухарєвою із Карітас України зі Львова, відповідь якої ми почуємо спершу.
Завдяки Карітасу Чеської Республіки і співпраці з Карітасом України ми організували цей проект, де запросили спеціалістів, які вже пройшли попередні тренінги по наданню першої психологічної допомоги, кризової інтервенції і вони пройшли відповідний відбір і згідно певних критерій. Ми були запрошені тут до Праги, і саме тут було проведено навчання. Чеські спеціалісти мають більший досвід роботи в цьому напрямку, а так як Україна була до цих пір досить мирною державою, в нас не було такої сильної потреби, як працювати з травмою, як надавати допомогу в стресовій ситуації, як давати раду собі в умовах війни.
Чи були якісь відкриття для вас, що ви дізналися чогось такого на цьому тренінгу, що для вас раніше було невідомим?
Завдяки цьому навчанню ми здобули дуже багато нових знань і нових практичних навиків особливо. У нас вже був певний досвід роботи і знань, надані допомоги, які потерпіли. Але завдяки цьому тренінгу наші знання стали більш структуровані. І також наші чеські колеги дали нам можливість, щоб підготувати тренерів саме тут, які після повернення до України зможуть навчати, ділитись досвідом з українськими спеціалістами в наданні першої психологічної допомоги, кризової інтервенції і роботи з травмою, роботи з дітьми.
Тетяну Назаренко запитаю, із назви вашої діяльності можна зробити висновок, що ви допомагаєте виліковувати психологічні травми мистецтвом. Так я особисто це зрозуміла. Як це діє? Чи ви можете навести якісь приклади?
Крім того, що я є волонтером психологічної кризової служби, в мене ще є суспільна діяльність, я також є членом правління Всеукраїнської терапевтичної асоціації. І мистецтво, воно у всі часи було тим, що зцілює душу людину, тим, що дає дуже багато ресурсу і тим, що заспокоює людину. Ще за часів Майдану ми все це могли наблюдати, як дуже багато було різного мистецтва, і розписувались казки, і писалися картини, вірші, декілька книжок написано авторами, які були на Майдані. Все це має зцілюючий ефект. Якщо ми будемо казати про травматерапію, яка є наразі актуальна, то робота з травмою саме через арт, саме через творчість, вона надає дуже багато ресурсу для людини, і вона може зцілювати травму навіть тоді, коли ця травма не може бути вербалізована і висказана. І можна цю травматичну ситуацію зліпити, або намалювати, або прокричати, і за допомогою арт-терапевта та творчості ця травма буде зцілена.
На Заході більш розповсюджена практика звертатися до психологів, коли у людей є якийсь негативний досвід. Зараз в Україні дуже багато людей з негативним досвідом, зокрема, ми знаємо військових, яким не дуже легко, які повертаються зі зони АТО, яким не дуже легко впоратися з тим, що вони бачили, кого вони втратили. Також біженцям, які втратили свої домівки. Ці люди, вони не звикли звертатися по допомогу до психолога чи до лікаря, вони переважно звертаються до якихось друзів чи просто замикаються в собі. Як ви цих людей знаходите?
Позиція кризового психолога, вона передбачає більш активнішу роль, ніж ми зазвичай привикли до ролі психолога. Це не є психолог, який сидить в кабінеті і чекає, коли до нього прийдуть клієнти. Кризовий психолог має таку активну позицію і у більшості випадків сам йде до своїх клієнтів. Фахівці з психологічної кризової служби займають таку активну позицію. Вони самі виїжджають до вимушених переселенців в ті місця, де вони живуть зараз. Вони виїжджають в ті місця, де ці люди отримують гуманітарну допомогу. Я та мої колеги, ми виїжджаємо до зони АТО для того, щоб навчити наших військовослужбовців, як справлятися з бойовим стресом, які психологічні наслідки вони можуть отримати в результаті бойових дій, що з цими наслідками робити і як грамотно надати першу психологічну допомогу собі та своїм бойовим товаришам.
Відеозапис розмови з психологами-волонтерами Тетяною Назаренко і Людмилою Сухарєвою дивіться на сайті radiosvoboda.org. І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. У студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Так звані вибори на Донбасі, оголошені бойовиками, ставлять під загрозу мирний процес, говорить президент Порошенко. Якщо Обама не схвалить надання Україні зброю, за це візьметься Конгрес, зазначає сенатор-республіканець. А тепер детальніше. Псевдовибори, проведення яких оголосили 2 листопада, угруповання ДНР та ЛНР не лише не мають нічого спільного із Мінським протоколом від 5 вересня, але грубо суперечать його букві і духу. Така позиція президента України, повідомив його прес-секретар Святослав Цегулко. Вони ставлять під загрозу весь мирний процес. Президент наголосив, що місцеві вибори в окремих районах Донбасу можуть відбутися лише за українським законодавством, написав Цегулко у своєму твіті. У Міністерстві закордонних справ України вважають деструктивними і провокаційними заяви російських посадовців щодо проведення бойовиками ДНР та ЛНР виборів, запланованих на 2 листопада. Про це заявив речник МЗС України Євген Перебийніс. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова визнати результати так званих виборів угруповань ДНР і ЛНР, визнаних в Україні терористичними. З вибором жителів Донбасу на парламентських виборах треба рахуватися, якщо Донбас хочуть бачити у складі України. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода кандидат у народні депутати від політичної партії «Народний фронт» Вікторія Сюмар.
Не визнавати там результати виборів не можна, бо фактично це, от, знаєте, відмежування цієї території і небажання рахуватися з цими людьми. З ними треба рахуватися, треба їх чути. І більше того, це закладає ось цей злив округів, закладає іншу, те, що називається, міну уповільненої дії. От якщо ми говоримо про європейський шлях, то треба розуміти, що європейський шлях починається з оцієї виборчої процедури. І то, як вона відбувається, є принципово важливим.
Зазначила Вікторія Сюмар. Міністр оборони України передав американській владі список оборонних озброєнь, які українська сторона хотіла б отримати для зміцнення своєї обороноздатності. Про це заявив старший сенатор США, член Комітету з питань Збройних сил Джеймс Інгоф. За його словами, це питання може бути вирішене американським президентом і Конгресом упродовж 4-18 днів, але коли саме це трапиться, невідомо.
Я попросив міністра про список спеціальної зброї, яку б вони хотіли мати, щоб відповісти на ті виклики, які постали перед Україною. Тепер цей список у мене. Я не можу його оприлюднити, мені його дали, аби я передав його до Сполучених Штатів Америки.
Зазначив сенатор-республіканець. Такими на цю годину були новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про нових людей у парламенті. Чи зможуть вони перетворити Верховну Раду України у справжній законодавчий орган? Орган, який зможе стати локомотивом реформ. Це запитання я сьогодні ставлю гості нашого ефіру Вікторії Воціцькій, представнику партії «Об'єднання Самопоміч», яке вже абсолютно впевнено потрапляє у парламент. Вітаю вас.
Добрий вечір, дуже приємно бути в вашій студії.
Дякую, але, знаєте, завжди так приємно зустрічати неофітів, які мають сподівання, мають бажання і очі горять. І завжди потім виборці кажуть, а чому ж ми розчарувалися? Скажіть, от об'єднання «Самопоміч», отримавши таку підтримку, чи має воно в собі всередині запобіжники, які не дадуть цій політичній силі розчарувати своїх виборців, на вашу думку?
На нашу думку, ну, на мою персональну думку, насправді є такі запобіжники – ті запобіжники виходять із першу чергу внутрішнього складової, що із себе люди представляють, які увійшли в об'єднання «Самопоміч». Це також ті принципи, які сповідує об'єднання «Самопомічі». І воно сповідувало ці принципи до того, як пішло на вибори, під час виборів. І от же зараз, розуміючи, що насправді ми дійсно проходимо в парламент, ми продовжуємо сповідувати ці цінності і ці принципи. Вони ґрунтуються, в першу чергу, на абсолютній прозорості, чесності по відношенню до своїх колег, по відношенню до суспільства. Ми з самого початку відкрили свої списки до обговорення, ми з самого початку почали будувати саме діалог з суспільством, ми будували свою виборчу кампанію на тому, щоб говорити з людьми, і говорити в прямому діалозі, не з екранів телевізорів, білбордів. Ми об'їздили всю країну, об'їздили фактично кожен з нас більше 20-30 міст, містечок.
Ви отримали результат, але є ще одна дуже важлива річ, на яку вказує досвід, політичний досвід Незалежної України. Це стосунки всередині партії.
Однозначно.
Наскільки можна говорити про те, що ви готові обговорювати якісь рішення і ухвалювати їх демократичним шляхом, а не лише, якщо лідер, скажімо, я не знаю, Андрій Садовий, чи Семен Семенченко, чи Вікторія Войціцька скажуть, буде так, а не інакше.
А тому приклад є дуже простий. От зараз ідуть обговорення, питання формування коаліції, підписання коаліційної угоди. Вже певні журналісти зробили заяву, що пан Садовий веде переговори із президентом. Це було спростовано, і ми на сьогодні можемо сказати, це було також зроблено абсолютно публічно такі заяви, що завтра у нас буде зібрання нашої майбутньої фракції, ми будемо всі дружньо разом обговорювати якраз питання входження в коаліцію. Тобто, знову ж таки, ті принципи, які ми декларуємо, ми їх вже втілюємо. Ми говорили із виборцями про те, що ми будемо обов'язково ініціювати відміну скасування недоторканності. І ми це вже зробили. Тобто, ми послідовно виконуємо свої обіцянки.
Давайте зараз подивимося на картину ще раз, що показує Центральна виборча комісія, які партії проходять в парламент, а заодно і побачимо ще, який відсоток складають у політичних силах нові люди. Ну що, Народний фронт лідирує 22%, далі йде блок президента Петра Порошенка трошки менше 21%, це на 8 годину вечора ми дивимося сьогодні. Самопоміч 11%, третя позиція у парламенті за кількістю отриманої підтримки. Далі йде так званий опозиційний блок 9%, партія Олега Ляшка радикальна 7% набрала і партія Юлії Тимошенко Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 5%. Ось ці політичні сили. Тепер давайте подивимося, який відсоток всередині цих партій складають якраз люди, яких ми, виборці, називаємо новими людьми. Тобто ті, хто не був у парламенті. Дивимося, в Народному фронті Арсенія Яценюка 33%, половина. От, у блоці Петра Порошенка 28%, менше набагато. Так, дивимося далі. Що ми маємо? Самопоміч – це абсолютно 100% усіх, хто входить в парламент, 32 депутати – це повністю нові люди. І тому з вас питатимуть ще набагато більше.
Однозначно.
І можемо побачити далі, що ми маємо у Олега Ляшка, у нього так само дуже багато нових людей. Ну що ж, в об'єднанні Всеукраїнському «Батьківщина» Юлії Тимошенко так само відсоток нових людей є, він присутній, але він, звісно, не такий великий, як, скажімо, у «Самопомічі», тому що ви практично усі нові в політиці. Скажіть, пані Войціцька, наскільки можна говорити про те, що просто «Самопоміч» використала це бажання людей отримати нових політиків, чи все ж ті речі, які ви декларували як політична сила, вони були важливішими, і ви саме вгадали те, чого хочуть люди?
Принципи формувалися на самому початку ідеї створення об'єднання «Самопоміч». Тобто сама ідея була привести до влади нових людей, людей, які є активними в своїй позиції щодо розвитку держави. Це громадські діячі, люди, які активні в своєму бізнесі, вже реалізували себе і в своєму бізнесі також, або в професійної якісь діяльності.
Тобто, оце візьми і зроби, вони це саме реалізували.
Тому і нас була абсолютно принципова позиція щодо того, що ми не хочемо бачити перше старих депутатів, і друге, це, відповідно, не мати ніяких відношень, ніяких зобов'язань із старою владою, в тому числі і через відповідних олігархів. Тобто це була абсолютно принципова позиція, саме у початку.
Тобто ви зараз стверджуєте, що, скажімо, пан Коломойський не має відношення до самопомочі?
Абсолютно ніякого. Так само, як і всі інші олігархи.
Це запитання я ставила у цій студії Семену Семенченку. Ми отримуємо від вас відповідь, і потім ви ж розумієте, що журналісти і суспільство всі ці відповіді будуть вивіряти і дивитися, як все відбувається. Головне, чого очікують від цього парламенту, що він, з одного боку, зможе стабілізувати ситуацію в країні і якось зробити так, щоб війна наближалася до її закінчення, а з іншого боку, щоб Україна змогла провести реформи. Чи можливо це, на думку вашу конкретно і вашої політичної сили, поєднати те, що Україні треба себе фактично захищати від дуже агресивного ворога і намагатися втримати себе в існуючих кордонах, і проводити реформи?
А саме в таких умовах не треба проводити реформу. Перш за все, для того, щоб взагалі Україна склалася і була, саме залишилася як країна, а не була пошматована. Тому реформи нам треба проводити терміново, дуже швидко, і виходити з того стану піке, в якому ми зараз перебуваємо. Той факт, що да, у нас захоплені, загарблені території, це має місце. Але вже історично, якщо подивитися, не треба далеко, знаєте, йти. Можна подивитися на досвід Хорватії і Сербії. Добре, Сербія – це не Росія, але тим не менш. Було захоплено 25% території. Протягом 4 років хорвати поставили перед собою задачу збудувати потужну економіку, що вони зробили, і потужну власну армію. І вони протягом 5 днів повернули свої території. У нас з вами так само дуже обмежений час є для того, щоб провести реформи і вивести всю країну із піке. Коли ми станемо сильними, сильними з точки зору економіки, сильними з точки зору держави, сильними з точки зору свого саме військового потенціалу і взагалі міцності нашої армії, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо і готові повернути свої території.
Це так само залежить від того, як зможе працювати парламент, тому що якщо людина нова, це ще не означає, що вона не піде працювати, не почне працювати по старих правилах. А крім того, у парламент пройшло багато представників старої генерації політичної, які звикли грати за старими правилами. І ось Галина Терещук дослідила, зокрема, що у Львові і на Львівщині, яка показала рекордну активність виборців на парламентських виборах, які ось зараз ще, власне, доходять до своєї фінальної точки, дуже багато людей, представників старої генерації, таки потрапили у парламент. Аналіз від Галини Терещук.
Лідером на дострокових виборах на Львівщині є Народний фронт Арсенія Яценюка. А ось на мажоритарці більшість кандидатів, які перемогли – представники блоку Петра Порошенка. Запит на люстрацію миру Україні і нові обличчя. І на мажоритарних округах обрано лише одного політика з минулого парламенту – Ярослава Дубневича. У нього не було сильного опонента. Усі решта обраних парламентарів – нові обличчя. У Верховну Раду потрапляє за попередніми підрахунками і брат старого парламентаря – місцевий олігарх Богдан Дубневич. Серед мажоритарників перемагає сотник Майдану Володимир Парасюк. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», лідери минулих перегонів, у парламент не проходять. Ірина Фаріон та Ірина Сех посіли треті місця за кількістю голосів, а брат Олега Тягневока Андрій програв вибори Андрію Лопушанському нардепу у 2006-2007 роках, екс-першому заступнику голови правління «Нафтогаз Україна». Несподіванкою стало те, що у Раду від опозиційного блоку потрапляє одіозний екс-митник і податківець часів Кучми Тарас Козак, людина Віктора Медведчука. У списках Народного фронту і блоку Петра Порошенка є близько 20 старих політиків екс-львів'ян. А ось з нових людей у парламент за списком Народного фронту потрапляє лише начальник управління юстиції Львівщини Микола Кадикало. Семеро львів'ян проходять у раду від самопомочі Андрія Садового. Мер у парламент не потрапляє, зрештою, і не мав такого наміру. Радикальна партія Олега Ляшка у раду вперше провела одного львів'янина – 81-річного Юрія Шухевича, сина головнокомандувача УПА. Галина Терещук для «Ми разом. Львів».
Те, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», поки що на цей момент ми можемо сказати, що фактично не потрапляє у парламент, це для Львова теж таке певне випробування і екзамен. Якщо говорити про той досвід, який можна винести з тої історії політичної, яку має от Всеукраїнське об'єднання «Свобода», то самопоміч як реагує на це? Чого не варто робити, щоб втратити так швидко підтримку, досить високу підтримку виборців?
Ну, напевно, треба бути до кінця правдивим і чесним із виборцем. Ну, тобто, треба дійсно виконувати ті обіцянки, які даються. Треба бути абсолютно відкритим з виборцем. Треба будувати діалог, а не монолог. Треба показувати результати. Хоча я мушу визнати, що та ж сама «Свобода» нам допомогла дуже сильно в останній там місяць в Верховній Раді, в тому числі і з прийняттям закону про люстрацію. Але, напевно, люди подивилися на ту діяльність, яка була протягом декількох років, і зважили проти того, що було зроблено наприкінці. І, на жаль, ті досягнення, які були, вони не переважили тих очікувань, які не були справжені. Тому, напевно, так.
Частина експертів каже, що люди бояться радикальних якихось речей. Але з іншого боку, чим тоді пояснити Ляшко? Ефект радикальної партії, ну, успіху радикальної партії Ляшка? Як і чому це питання все ж для аналізу не лише спеціалістів, експертів, а й політиків? Тому що якщо знайдеться ключик, то тоді буде зрозуміло, точно, чому можна дуже швидко втратити підтримку. Але чи зрозуміє самопоміч, чому люди голосують за опозиційний блок? Чому війна навіть не змінила цієї ситуації, що люди, які бачили, як розвивається ситуація в Україні, прийшли на вибори і проголосували за тих самих політиків, які уже давно стали головними, найбагатшими людьми України, хоча більшість людей кажуть, що ми погано ставимось до олігархів. Як ви думаєте?
У мене персонально є тому пояснення, і це пояснення полягає в тому, що в Україні вже формується частина суспільства, яке готове на себе брати відповідальність, і відповідальність за своє сьогодення, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє взагалі країни. А є частина людей, і є така, напевно, психологія, яка ґрунтується на тому, що хтось має прийти і зробити, хтось має подбати, хтось має забезпечити. І, можливо, саме через от різницю такого, знаєте, світогляду, ми маємо ситуацію, де є частина України, українців, які все ще сподіваються, щоб хтось прийде і за них вирішить всі проблеми.
Ось, можливо, одна із відповідей на запитання, чому такий результат отримали на парламентських виборах на Харківщині, який дуже розчарував місцевих євромайданівців. Досліджував проблему Володимир Носков і Анатолій Пажора.
Незабаром мине рік, як біолог Надія Савінська прийшла на Харківський майдан. Віктор Янукович утік, покликав на територію України чужі війська, а його соратники назвали себе опозицією і пішли на вибори. За попередніми даними, Харківська область до парламенту за мажоритаркою делегує 13 колишніх регіоналів, які сьогодні себе позиціонують як самовисуванці. Один із лідерів опозиційного блоку Михайло Добкін не має сумнівів, кого підтримує його брат Дмитро Добкін, Дмитро Святош, Валерія Писаренко чи Євген Мураєв. Винятком харківської виборчої історії є тільки економіст Олександр Кірш, який балотувався до Верховної Ради від Народного фронту. Для активістів харківського Євромайдану та фейсбучної спільноти такі результати – повне розчарування. Вони сподівалися, що харків'яни нарешті зрозуміли, хто є хто. Найактивніші євромайданівці об'єдналися в команду «Нові» і агітували за себе в мажоритарних округах.
У нас кампанія була абсолютно на волонтерських засадах, тому у нас і кампанія будувалася від дверей до дверей. Обійти всі двори ногами не вдається, але все, що нам вдалося, скажімо так, ми для себе відмітили, що ми обійшли максимально свій московський район.
Експерти з громадської організації «Опора», аналізуючи роботу в округах членів «Нові», зауважують, кандидати у депутати, за яким стоїть тільки громадський рух, безсилі проти старих способів купівлі виборців. Кандидати до парламенту, чинні народні депутати, регіонали, наповну скористалися підтримкою міського голови Геннадія Кернса і його адміністративної команди.
Нам потрібні нові політики, нам потрібні демократичні політики, які будуть спілкуватися з общественностью, которые будут слышать общество, его запросы, и не только слышать, но и формировать запросы. Потому что элита должна быть все-таки умной, понимаете? Но не может быть запросом общества продуктовый набор.
Експерти вважають, що на руку старої гвардії зіграло те, що молодь не перевершила в активності пенсіонерів, а демократичні сили та активісти не змогли об'єднатися і висунути єдиного кандидата. Володимир Носков, Анатолій Мажура, Радіо Свобода, Харків.
Попри це, у регіоні теж промисловому великому на Дніпропетровщині об'єднання «Самопоміч», яке представляє наша гостя Вікторія Лицицька, набрало досить високий кількість голосів виборців. Чому така різниця, як ви думаєте?
А це дуже просто пояснюється. У нас дуже потужно насправді сформувалась команда в Дніпропетровську, на Дніпропетровщині. І вона забезпечила дійсно максимальну, скажімо там, доступ до виборця. Тобто ми вже з вами говорили, що у об'єднанні «Самопоміч» нема фінансового там гаманця великого, який буде забезпечив величезну рекламну компанію, відповідно. Тому у нас було дуже багато дійсно там зустрічей, у нас було дуже багато спілкувань із виборцем. Плюс ще і сам наш осередок дуже активно працював з людьми.
І влада вам там не заважала?
А
допомагала?
Почекайте. А чому влада має допомагати? Ми не чекаємо допомоги. Не заважати – це також, знаєте, певною мірою є допомогою. Ні, це є просто прояв активності. Але ми також маємо усвідомлювати, об'єднання «Самопоміч» як таке, да, воно сформувалося в серпні місяці цього року. Розбудувати величезну мережу за короткий період часу було б дуже важко. Багато наприкінці компанії людей із, я не буду називати яких там політичних сил, намагалися до нас приєднатися, пропонувати свої послуги, в тому числі і в тому, щоб займатися агітацією за нас. Але у нас було чітке розуміння, що ми маємо бути свідомі і дуже прискіпливо статися не тільки до своїх кандидатів, але й до тих людей, які представляють «Самопоміч» по регіонам.
Вікторія, у спілкуванні з людьми, що ви відчули? Має значення те, якою мовою ви зверталися до людей? От Семен Семенченко говорить російською, ви українською. Має чи ні?
Ви знаєте, я зрозуміла одне, що мова і питання мови – це не є те питання, яке роз'єднує українців взагалі. Тобто я говорила і російською, українською в Харкові або в Дніпропетровську, Дніпродзержинську. На Московську у нас був ефір, ми вели його українською і нам задавали питання так само українською мовою. Це не є проблема абсолютно.
З підтвердженням цьому є історія з Черкас, де на 3 з 7 округів перемагають молоді політики нової генерації, а найбільший відрив від конкурента здобув доброволець батальйону «Азов» Олег Петренко, який говорить російською мовою. Так. Історію розповідає Дар'я Бунякіна.
Захищати Україну Олег Петренко поїхав на схід як доброволець Азова. А коли повернувся, то зареєструвався кандидатом у народні депутати. Казав, що має 2 шляхи – або знову на схід, або у Верховну Раду.
То, наскільки черкащани оказали довір'я, це не просто перемога. На самом деле народне довір'я було оказано. Тому дуже серйозно настраюваюсь на те, щоб це довір'я оправдати.
Такої значної переваги над іншими кандидатами не очікували й його рідні. Батько Олега Микола Петренко каже, що син починав кампанію з нуля. І за 2 місяці у спортивному військовому темпі завоював прихильність виборців.
Я думаю, що це велика відповідальність і перед черкащанами, взагалі перед всією Україною, українцями, я маю віду. І особливо перед своїми однополчаними бійцями.
Азовці радіють за товариша, бо довіряють. Петренко спочатку зібрав у Черкасах усе необхідне для добровольців. І лише потім сам поїхав на схід.
У нього мізки працюють якраз в ту сторону, щоб
вирішувати ну не просто питання там бігати, стріляти, а от якраз організаційні моменти, і ці організаційні моменти в парламенті, мабуть, все-таки важливіші.
У новій Верховній Раді Олег Петренко хоче працювати у комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Але розуміє, що спочатку доведеться поборотися за те, щоб у новому держбюджеті були кошти на розвиток Черкас. Та головне – це здобути мир.
Переговори в дипломатичні путі, максимально до останнього вижимати все з дипломатії, помощи международного сообщества, давление международного сообщества, ну и, конечно же, усиление. Надо самим становиться сильными, с каждым днем, с каждым часом становиться сильнее, повышать обороноспособность страны. И в этом направлении, безусловно, я буду принимать активное участие во всем, что будет касаться помощи нашей армии.
На прохання Радіо Свобода охарактеризувати трьома словами Україну в майбутньому Олег Петренко сказав: єдина, сильна і процвітаюча. Дар'я Бунякіна, ми разом, Радіо Свобода.
Ось український оновлений парламент буде складатися з таких людей, як Олег Петренко, з таких людей, як Вікторія Войціцька, і з тих депутатів, які голосували за диктаторські закони, після яких пролилася кров. Що буде робити об'єднання «Самопоміч» з цими депутатами?
Ми однозначно не будемо входити з ними в коаліцію. І співпрацювати ми з ними не будемо.
Навіть якщо вони, наприклад, запропонують якийсь дуже важливий законопроект?
На руках цих людей кров тих, хто загинув на Майдані, і той, хто зараз і досі гинуть у нас на Сході. Як можна з цими людьми взагалі вести будь-які переговори?
Тоді, чи обговорюєте ви між собою питання про те, що, можливо, треба знімати депутатську недоторканність, і тоді вже
А ми не просто обговорюємо, ми це заявили. Це було зроблено якраз в неділю. Єгор Соболєв про це сказав абсолютно відкрито. Ми прекрасно розуміємо, що це буде процес, який буде тривати довго, але ми його будемо ініціювати. Ми зараз якраз розробляємо той механізм, який ми хочемо запустити відразу, як зайдемо в Верховну Раду. І ми однозначно розуміємо, що тільки тоді, коли депутати будуть розуміти, що в них немає ніякої недоторканності, вони будуть робити все, щоб у нас були прозорі суди, справедливе правосуддя, і прокуратура, і міліція працювали відповідно до закону.
Успіху вам!
Дякую.
Це була Вікторія Войціцька, представник «Самопомічі» з політичної сили, яка буквально вірвалася у новий український парламент. Це була програма «Ми разом», провела ефір Ірина Штогрин. На все добре.